لپاش یەکەم گفتوگوی تەنبەتەنی نێوانیان براک ئۆباما سەرۆکی وڵاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکا و مەت ڕۆمنی ڕکابەرە سەرەکیەکەی کۆماریەکان گەڕاونەتەوە بۆ هەڵمەتە گشتیەکانی هەڵبژاردنیان لە سەرانسەری ئەمریکادا و هەردووکیان لە هەوڵی بەدەستهێنانی پشتیوانی زیاتری دەنگدەران دان بۆ هەڵبژاردنەکەی مانگی داهاتووی سەرۆکایەتی وڵاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکا. مەت ڕۆمنی و پۆل رایان پێکرا ئەمڕۆ لە ستانی ڤرجینیا دەبن و سەرۆک ئۆباماش ئەمڕۆ لە دێنڤەری ستانی کۆلۆرادۆ بەسەر دەبا، واتە هەمان ئەو شوێنەی گفتوگۆ تەنبەتەنەکەی شەوی ڕابردووی تیادا کرا و دواتریش دەڕوات بەرەو ویسکانسن، واتە ستانەکەی بەڕێز رایان. لە میانەی گفتوگۆ تەنبەتەنەکەیدا مەت ڕۆمنی کاندیدی کۆماریەکان بۆ پۆستی سەرۆکایەتی ئەمریکا گوتی سیاسەتەکانی سەرۆک ئۆباما ئابووری ئەمریکای لاواز کردووە و هەروەهاش قەرزی سەر وڵاتەکەی زیاد کردووە. ڕۆمنی جەختی دەکردەوە لەوەی ئەگەر بێت و جارێکی تر سەرۆک ئۆباما هەڵبژێردێتەوە، ئەوە ڕێژەی باشدان زیاد دەکات و هەروەهاش خەرجیەکانی حکوومەتی فێدراڵی زۆرتر دەبن و کورتهێنانی بودجەش بەرەو خراپتر دەڕوات. زۆرێک لە چاودێران دەڵێن مەت ڕۆمنی لە یەکەم گفتوگۆی تەنبەتەندا سەرکەوتنی بەدەست هێناوە و پێشبینیش دەکەن هەڵمەتەکانی هەڵبژاردن گڕوتینێکی تر بەخۆ ببینێ لەلایەن کۆماریەکانەوە و هێرشکردنە سەر سەرۆک ئۆباما. سەرۆک ئۆباما لە بەرامبەر سەرنجەکانی مەت ڕۆمنیدا جەختی دەکردەوە لەوەی پلانی باج لای مەت ڕۆمنی لە بەرژەوەندی دەوڵەمەندەکانی ئەمریکایە و کەمکردنەوەیەکی زۆریشی تیادایە لە بودجەی بەرنامە گرنگەکانی ناوخۆییدا. هەردوو کاندید بۆ پۆستی سەرۆکایەتی ئەمریکا ڕۆژی 16 ئەم مانگە گفتوگۆیەکی تری تەنبەتەن دەکەنەوە و ئەم جارەیان وەڵامی پرسیاری ئامادەبووانیش دەدەنەوە.
بله گهدار و بینجه هجه هلبت ده دریجه ها و دمجمیره ده جی مارا پورک تایبت لسر بویه را هر دو بر بجاران هیه لی ترکیه جی جیگره سرکوزیر ولاد ده بیجه کو قانون جعالی پرلمان ولید و حاتیه قبول کرن که ری ده بکرانین هیزه ده جی سوریه نرا گهاندن شره لی بله اوجبو را گرتن جیران وی سوریه یه. بشیر آتالای پشتی دنگدانا لسر قانون روژا پینشمه گوت روژنموانان که اف قانون نجبو شره اوجبو را گرتنه یه. پارلمانا ترکیه به 320 همبر 129 دنگان قانون قبول کرد کوتی ده رید ده آرتشا ولید ده اپراسیونا لسر تخوب ترکیه لگل سوریه بره و ببه اف قانون روژه کتی پشتی ایریشا کجر کج آلی سوریه و هاد که بو اگر کشنا پینج همالاتین ترک جالی که دنوه نوچه گهانا دنگ امریکا لنتوه نیکبوی نیویورکه رادگهینه که نونره هردم یه ترکی لنتوه نیکبوی نامه که دای جواکا اولکاریه که تیده هوربینین بویر روژا چرشمه تیش رو وکرن. ترکیه دبیجه ایریش حکومت سوریه لناو آخاوه ستاندار ناو نتوهی بن پیدکه.
لەسەر ئاستی نێونەتەوەییش کاردانەوە هەبووە بەرامبەر ئەو هێرشە خونپارەی خوێناویی سوریا کردیە سەر وڵاتی تورکیای دراوسێ و هەروەهاش وەڵامە هاوشێوەکەی لەشکری تورکیا بۆ سوریا. هیلری کلینتن وەزیری دەرەوەی وڵاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکا دەڵێ واشنگتن ناڕازیە بەرامبەر بە تەقەکردنەکانی سوریا بۆ ئەو دیوسنور و مەخابن بۆ ئەو قوربانیانەی لە تورکیادا ژیانیان لەدەستدا دەردەبڕێ. خانم کلینتن دەشڵێت ئەمە ڕەفتاری ڕژێمێکە کە مایی مەینەتیە بۆ گەلی خۆی تا لە دەسەڵاتدا بمێنێتەوە و لەلایەن وڵاتانی وەک ئێرانەوە کۆمەک و پشتیوانی دەکرێت. کاترین ئاشتن بەڕێوەبەری سیاسەتی دەرەوەی یەکێتی ئەوروپاش دەڵێت بە توندی ئیدانی ئەو هێرشەی ڕۆژی چوارشەمەی سوریا دەکا بۆ سەر شارۆچکەیەکی ناو سنووری تورکیا و سەر لە نوێش داوای لە دەسەڵاتدارانی سوریا کردەوە تا دەست بە جێکۆتاییەک بۆ توندوتیژیەکان دابنێن و ڕێز لە سەروەری وڵاتانی دراوسێش بگرن. ویلیام هەیگ وەزیری دەرەوەی بەریتانیا جەختی لەوە کردوێتەوە ئەم ڕووداوانە بیرخەرەوەیەکە کە درێژبوونەوەی ئەم قەیرانە مایەی مەترسیە بۆ سەر ئاشتی و ئاسایشی جیهانی و هەر بۆیەشە وەک دەڵێت پێویست بە حکومەتی گواستنەوە هەیە لە سوریادا و هەروەهاش چارەسەریەکی ئاشتیانە بۆ قەیرانی سوریا. وەزیری دەرەوەی ئەڵمانیاش گیدۆ وستەولی لە لای خۆیەوە داوای لە ئەندامانی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکان کردووە تا ئاگاداری بەرپرسێتیەکانی خۆیان بن و لە توانایی کۆمەڵگای نێونەتەوەیی کەم نەکەنەوە و گوتوویەتی پێویستە کاری پێکەوەیی بکرێت بۆ کۆنترۆڵکردنی هۆکاری قەیرانەکە کە قەیرانی سوریایە. سرگی لاوروف وزیر دروی روسیاش اماجی با وکرد و موسکو لری بالیوزی روسیا و لپیوندی دابو لگل حکومتی سوریا دو لری لخزر ابراهیمی نردرابی کمکاری عرب و اگدر کراوتو روداوکی روشی چوارشمه تنها روداوی چی کارساتاوی بو هرچی چی شنده دست بیه دیکن با رگه گرتن لدوباره بونوی روداوی لوشیویا. بانکی مون سکرتیری گشتی نتویه گرتوکانیش دالت روداوکی روشی چوارشمه و تقه کردنی سوریا لترچیا اون نشنده ده قیرانی سوریا وک اوی هر تنها مایی هرشو مترسی نیه با گلی سوریا بلکو هر وادیو زیانی زیاتریش لولاتانی دراوسی دادات.
اف پیامه ایتین بلاف کرن شپشکا کردی یا دنگ امریکا الواشنطن.
دادگه هک عراق جزای زندانا به قاسی جیان دا همولاتیک امریکی به کو به گریدانا القاعده تیتوان بار کرن. داخویانی وزارت نفخوی عراق راگهاند که عمر رشاد خلیل یه 53 سالی به اصل خو فلسطینیه و سال 2005 تبلی القاعده بویه. وزارت نفخوی هروها دازانین که رشاد اندازیاره و سال 2001 هاتی عراق و جوه چاقیده لوردجی. لگوری فیاده عمر رشاد خلیل که وزارت نفخوی وشاند رشاد پیناسین پی کریه که میرگهن عربین نمیرگهن عربیین یک بوی دراو جی اسلامی کی سوری استندیه کو کریار تروریست بک عمر رشاد کو هروها بناوی ابو محمد جیتین انسین روجا چاشمش عالی دادگاه ناوندی بغدای هات جزاکرین بردف کی وزارت بالوسخانه امریکی علی بغدای فرانک فینویر گوت کو کاربدستن بالوسخانه ژ راپورت در حق عمر رشاد آگاهدارن و پیداچونی لوان راپوران دکن.
ازنم لبغدا و رجحلات در روینو لویش لطاران زورگ لدوکانکانی بازار سرچی تاران پایتختی کماری اسلامی ایران ام روش پینشمه دخراون یک روش پش پیگ دادانی هزکانی پولیسی ایران لگل خو پیشندران دا هاوکاتی نرزایی در برین برانبر او دابزینه لنرخی دراوی ولاتک دا هاتو تا اراوا. گواهداران دلین تنها چند دوکان اگلو بازار سرچی نو جرگی تران دا کراو بوو هزکانی پولیسی شل چاو دیریدن. لدمی خوبشندانکانی دونه چوارشمه بازاری تران دا پولیس بگیش خوبشندران دا چو جماره چیزاری خوبشندرانی شید زجیر کردوا. لم هفته دا ریالی ایرانی نزیکی یک لسرسی نرخی خوی لدز دا برانبر بهای دراو جیانیکان. محمود احمدی نژاد سروچی کمری اسلامی ایران او رخنو نرزایین او خوی ولاتکی رد کرده و که برانبر به سیاستکانی هنو لومه روشکی لأستوی وک به دجمنانی ایران نو دیری کردو به هوی وک دله او فشار سایکولوژی خستویانت سر کمری اسلامی ایران. آژانس دنگوباسی اسوسییتد پرس دلت پولیسی دجا اجاول ایران لدوریان سرچکانی تران دبلا بونتوو امش نشانه نگرانی ده سلاددارانی ایرانیه برامبر او خوپیشندانانی روژی چوارشمل تران کران دج به دابزینی نرخی ریالی ایرانی و هر وحش دج بو گرانی بازارکانی ولاتکی گرتوتوو.
او جه ایران بو جیران اوی افغانستان سروک حامد کرزای دی بیجه که هل بجارتنین سروکاتیه ین سال 2014 لولیت دی ددم آخویا دستنیشان کری ده ورم کرن تاوی در کتنا لشکرین امریکی و ین ناتوی جه افغانستان ده همان ساله ده. دی کنفرانس که روشنموانی ده روژا پین شمی لی کابولا پایتخت بریز کرزای گوت که دی دنگدان صدیج صد ددم آخود بین کرن. سروک افغانستان هروها ده خویا کرن که دریش کرن اوی د پوستا سروک ده دین قانونی به قانونداریجین افغانی دانه برچوان کو دما حلبجارتنان بگهارن دا کو ناکوک نبه لگل دما وکشان هیز ناتوی کو بریاره داویا سال 2014 جی افغانستانی درکوین. هر ده شروفین خود سروک افغانی حامد کرزای رخنه لعلاوین مدیا بیانی کر کو سیناریوی که نخوش جی بو افغانستانی پشتی وکشان هیز نونتویی نشان دادن.
درجه دنگو باسکان لبشی کردی دنجی امریکا دبیسن.
پولیسی بریتانی دلی کورچی تمن 23 سال و خوشککشی که تمنی 18 ساله دزیر کراون با گمانی اوی بلگنامه ان لابوه که پیوندی با تروریزم و هیا. پولیس دلی او خوشکو برای سلبانی امرو پینچمه لناوچه سمال هیث لشاری برمنگهام دزیر کراون. پولیسی وست مدلان دلی دزیر کردنکه پیشتر پلانی بودن را بو اوش که جبه جا کردنکه دوا کوت بو دگره تو بو مسلکانی تایبت بپرستنی گشتیو دشلت لگل گرتنی او دو کسه دا دستیش جیره و بسر جماره کمپیترو امیری تری الکترونی دا. پولیس زنیاری کمی داوه لسر او دزگیر کردنه وک اوی او خوشکو برایه خلچی چون. یاسای بریتانیا که کردنوی زنیاری به تاوان دادنه به تایبتیش کاتیک بسود دبی بو او کسانی کاری تروریستی دکن یان خویانی بو آماده دکن وک چونیتی دروس کردنی بومبو کرستی تقینوی تر.
او ده نوچه که دنده دزگه که سیاسی لأفریقای خلاته که تایبت دده کشه افریقا باشور دسموند توتو دزگه مو ابراهیم روژا پینشمه خلات راگهاند او گود که توتو بو دمک دریج بویه یک جگرین کترین دنگین لأفریقایش بو دادمندی، آزادی و دموکراسیه. خلات بنرخ $1,000,000 او ده داویا وی ساله ده لپایتخت سنیگاله داکار تداین هجای گوتنه که توتو خلات بری نوبلیه او هنها نوانده که آشتیه لجیر ناوی خواه بریوه دبه.